Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած շաբաթվա կարևոր իրադարձությունների մասին հարցազրույցներն ու վերլուծությունները համարոտ։ Այսօր մեկնարկում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Բրյուսել, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Եվրամիության բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Ինչ սպասել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի ղեկավարի Բրյուսելյան այցից։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շաբաթներ շարունակ իր պաշտոնավարման ապագայի վերաբերյալ խուսափողական պատասխաններ տալուց հետո վերջապես հստակ պատասխան տվեց հարցին, թե ինչ է լինելու 2018-ի փետրվարից հետո։ Արդյոք Կարապետյանը որոշել է պահպանել կառավարության ղեկավարի աթոռը։ Հայաստանում նախընտրական քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած, միջազգային դիտորդները խախտումների մասին են բարձրաձայնում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր հանդես են եկել հայտարարությամբ 3 վաղ առավոտյան Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում մարդկային զոհերի պատճառ դարձած նոր բախումներին։ Համանախագահները կոչ են անում կողմերին շփման գծին մոտեցված ծանրզին տեխնիկան պահել իրենց այժմյան դիրքերում և թույլ տալ դուրս բերել զոհվածների մարմիններն, ինչպես պայմանավորվել են նախորդային ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի միջնորդությամբ ասված է հայտարարությունում։ Համանախագահները նաև կողմերին հիշեցնում են ուժի կիրառումից զերծ մնալու իրենց պարտավորվածությունների մասին։ Այսօր ավելի վաղ տարածած հաղորդագրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական զինուժը տարբեր տեսակի զինատեսակներից շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, այդ թվում Ստախպյուրի հրանոթներով կրակել Թալիշ գյուղի ուղությամբ։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի և արտասահմանյան մի շարք այլ քաղաքներում Բորիս Նեմցովի հիշատակին նվիրված ակցիաներ են անցկացվում։ Հանդիմադիր Գորշչին սպանել են 2015 թվականի փետրվարի 27-ի Մոսկվայի կենտրոնում Բոլշոյ Մոսկվորեցկի կամրջի վրա։ Քնիչների վարկածով հանցագործության ենթադրյալ կազմակերպիչն ու պատվիրատուն Սևեր գումարտակի նախկին հրամանատար Ռուսլան Մուխադինովն է, նրան մեղադրանք է առաջադրվել հեռակակարգով 2015 թվականի նոյեմբերից Մուխադինով գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ Ռուսաստանցի քաղաքական ակտիվիստ Իլդար Դադինն ազատ է արձակվել բանտից, հաղորդում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Նա ազատ է արձակվել այն բանից հետո, երբ փետրվարի 22-ին Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի խորհուրդը չեղյալ հայտարարեց նրան ներկայացված մեղադրանքները մի շարք չարտոնված հանրահավաքների մասնակցելու համար և հրահանգեց ազատ արձակել ակտիվիստին։ Միացյալ Նահանգների աշխատանքի նախկին նախարար Թոմ Պերեսն ընտրվել է դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի ղեկավար։ Այս մասին հայտնի է դարձել դեմոկրատների համագումարի ժամանակ, որն անցկացվել է Ատլանտայում։ Փերեսը միգրանտների ընտանիքից է, Դոմինիկյան հանրապետությունից, ելույթ ունենալով համակիրների առաջ նա խոստացել է բարեփոխել դեմոկրատական կուսակցությունը և պայքարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության դեմ։ Ֆրանսիայի արևմտյան Նանտ քաղաքում շուրջ 2000 մարդ բողոքի ցույցի է դուրս եկել ազգային ճակատ ազգայնական կուսակցության առաջնորդ Մարին Լպենի այցի դեմ։ Լմոնդի փոխանցմամբ ցուցարարներն անկարգություններ են հրահրել, ոստիկանությունը արդյունքաբեր գազ է կիրառել։ Նանտում այսօր նախատեսված է Լպենի նախընտրական հավաքը, վերջին հարցումների արդյունքների համաձայն շարունակում է բարձր վարկանիշ ունենալ։ Լպենի օգտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացիների 26%-ը։ Ղրղստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր Ատամեկեն խմբակցության ղեկավար Օմուրբեկ Տեկեբաևը Բիշկեքի օտանավակայանում հատուկ ծառայությունների կողմից ձերբակալվել է ազատության ղրղզական ծառայության փոխանցմամբ։ Նախորդային ընդդիմադիր падգամավորի դեմ քրեական գործ է հարուցվել կոռուպցիայի և մեքենայության հոդվածով։ Գործը հարուցվել է ռուսաստանցի գործարար Լեոնիդ Մայիսևսկիի հայտարարության հիման վրա։ Падգամավորը հերքում է իրեն հասցեագրվող մեղադրանքները, պնդելով, որ իր դեմ քաղաքական հաշվի արդար է իրականացվում։ Ավելի վաղ նրա գլխավորած կուսակցության ևս երկու ներկայացուցիչի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել։ Իրաքում զոհվել է քրդական հեռուստաընկերության լրագրող Շիֆա Գերդինով, վերջին օրերին ակտիվորեն լուսաբանում էր Մոսուլում ծավալվող մարտերը, նամահացել է Մոսուլում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Երեսնամյա լրագրողը ներկայացնում է Ռուդավ հեռուստաընկերությունը, պայթյունի հետևանքով հեռուստաընկերության օպերատոր Յունիս Մուստաֆան վիրավորվել է։ Անցյալ տարի հոկտեմբերից Սուլի ջիհադիստներից ազատագրելու, Իրաքի կառավարական ուժերի գործողությունները լուսաբանելու ընթացքում սա երկրորդ զոհն է ամիսներ առաջ, լրագրողական պարտքը կատարելի զոհվել է օպերատոր Ալի Ռեյսանը, ևս մի քանի լրագրողներ վիրավորվել են։ Իրաքը համարվում է լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկրներից մեկը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ անցնող շաբաթվաներ քաղաքական գլխավոր թեմաների մասին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շաբաթներ շարունակ իր պաշտոնավարման ապագայի վերաբերյալ հուսափողական պատասխաններ տալուց հետո վերջապես հստակ պատասխանեց հարցին, թե ինչ է լինելու, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ավարտի իր պաշտոնավարումը։ Մեդիա Մաքսի հարցին, թե 2018-ին օրենսդրական սահմանափակումն արդեն չի գործելու, վարչապետը պատասխանել է. «Կարծում եմ, որ 2018-ին այդ պահանջը ես բավարարած կլինեմ»։ Մամուլն աշխուժորեն քննարկում է վարչապետի այս հայտարարությունը, գնահատելով այն որպես ուղերձ իշխանություններին։ Ընդդիմության կարծիքով մինչդեռ սա իշխող կուսակցության հերթական նախընտրական հնարքն է։ Կարապետյանի քաղաքական ապագայի շուրջ ծավալված քննարկումների ֆոնին գլխավոր հարցը շարունակում է օդում կախված մնալ. ով է փոխարինելու Սերժ Սարգսյանին։ Կարապետյանը, ով կարծեք թե չի թաքցնում իր այդ ցանկությունը, թե հանրապետականի ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Այս հարցերի շուրջ Հրայթ Համրայզյանը զրույցի է հրավիրել քաղաքական վերլուծաբաններ Ալեքսանդր Իսկանդարյանին եւ Հակոբ Բադալյանին։
Պարոնայք, դուք արդեն կարդացել եք Կարեն Կարապետյանի հարցազրույցը, լսել եք, թե ինչ են ասել բարձրաստիճան հանրապետականները Կարեն Կարապետյանի ապագայի մասին։ Ինչ եք կարծում։ Սերժ Սարգսյանը նույնպես ցանկանում է, որ ներկայիս վարչապետը դառնա գործադիր իշխանության միակ ղեկավարը 2018 թվականից հետո։ Կարող ասել, որ հանրապետական կուսակցությունում օրինակ ձևավորվել է երկու խումբ՝ նախագահի, վարչապետի
խումբ։
Նախընտրական քարոզարշավ է ընթանում, դե ֆորմալ առումով այնտեղ չի սկսվել, բայց իրականում իհարկե արդեն ընթանում է։ Իսկ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ամեն ինչ ենթարկվում է մեկ ընդհանուր նպատակի։ Խոսքը հիմա բացարձակ չի գնում իրավաբանական բաղադրիչի մասին։ Եթե խոսել իրավաբանական բաղադրիչի մասին, ապա 4 տարին, եթե չեմ սխալվում, նշանակում է 1461 օրից 731-ը պետք է ապրած լինի Հայաստանում։
61 прошел вот ко дню, когда назначается премьер-министр, он должен проживать в Армении не более, опять же, если я не ошибаюсь, 731, кажется так.
Կարճ ասած, նա պետք է 4 տարուց 2 տարի եւ 1 օրն ապրած լինի Հայաստանում։
4 лет. Ну, к моменту 18-го
2018-ի ընտրության ժամանակ 1.5 տարի անցած կլինի նրա վարչապետ նշանակումից։ Իսկ այս տարին, եթե պետք լինի, երևի կարելի է ինչ-որ կերպ ձգել ներկայացնելով տոմսեր, որոնց համաձայն նա եղել է
Հայաստանում։
Բայց կարծում եմ, այս ամենը ոչ մի նշանակություն չունի։ Խոսքը գնում է ոչ թե իրավաբանական, այլ քաղաքական բաղադրիչի մասին։ Իսկ եթե խոսեն քաղաքական բաղադրիչի մասին, կարծում եմ դեռ նա էլ չգիտի, ով կլինի ինքը 2018-ի ընտրությունից հետո։ Ավելին, անգամ Սերժ Սարգսյանը չգիտի ինչ եւ ինչպես կլինի 2018-ից հետո։ Եվ հաստատ ես էլ չգիտեմ, որովհետև այդքան հեռու կանխատեսումներ անելը պրոֆեսիոնալ չէ։ Մենք դեռ ընտրություն ունենք, եւ ընտրության ժամանակ ով ինչպես կաշխատի, ինչքան ցայն կբերի, ով ինչքան եւ ինչ աստիճանով մաքուր կարող է ապավել աշխատանքի իր մասը։ Հասկանալի է, որ վարչապետը կունենա իր չափաբաժին, եւ ոչ միայն իմիջային ու PR-ային, այլև կազմակերպչական։
Ну и организационный. Потом будет назначение правительства. Оно тоже не.
Это կլինի կառավարության ձևավորում, եւ չնայած բոլորին պարզ է, որ վարչապետը նույնն է լինելու։ Բայց քաղաքականության մեջ երբեք մի ասա, երբեք։
При очень хорошей работе, при хорошем
Լավ աշխատանքի դեպքում եւ եթե լավ անցնի հետընտրական շրջանը, ամենայն հավանականությամբ հենց այդպես էլ կլինի։ Հետո մի ամբողջ տարի կլինի առջևում։ Այդ տարվա ընթացքում պարոն Կարապետյանը պետք է ձեռք բերի սեփական հենարանը, սեփական մարդկանց։
Своим бэкграундом, своим фундаментом, своими людьми.
Նա բերվել է Հայաստան ու նշանակվել պաշտոնի նախագահի կամքով ու որոշ հանգամանքների հետևանքով։ Եվ սկզբում նա պարզապես կախված էր թելից։ Սկզբում նկատյունը։ Նա գոյություն ուներ այնքան ժամանակ, որքան կոպիտ ասաց, Սերժ Սարգսյանը հեռախոսին պատասխանում էր։ Դադարել նա դառնալ պարզ է, որ իրադրությունը կփոխվեր։ Բայց աստիճանաբար ու արդեն հիմա նա սեփական մարդկանց է ձեռք բերում, սեփական ազդեցության խողովակներ, սեփական լոբինգներ, կամ բազմաթիվ մարդիկ, որոնց հենց ինքն է բերել, ոչ թե մեկ ուրիշը։ Այդպես է լինելու նաև ընտրությունից հետո։ Ցուցակի մի մասն ակնհայտորեն իր մասնակցությամբ է ձևավորվել, այնպես որ եթե ամեն ինչ բարեհաջող անցնի, որևէ իրավաբանական ձևակերպում կարծում եմ կգտնեն։ Կարծում եմ, դա մեծ խնդիր չէ։
Այո, պարոն Իսկանդարյան, ճիշտ եք ասում, որ շատ հեռու են դեռ այդ 2018-ը, դեռևս շատ ժամանակ կա, բայց մյուս կողմից ես պարզապես ուզում էի հասկանալ, սկզբում նա ոչինչ չգիտեր, ասում էր, հրաժարվում էր ասել, թե արդյոք նա կբավարարի այդ ժամանակ այդ բնակության իրավունքի համար այդ պահանջները, բայց հիմա շատ հստակ է ասում, կարծում եմ, որ կբավարարեմ, և ըստ էության նաև հանրապետականի որոշ անդամներ նույնպես կարծում են, որ նա բավարարում է։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ կան հանրապետականներ, որոնք վերապահումով են խոսում այդ մասին, ասում են կապրենք, կտեսնենք։ Հիմա այստեղից չի կարելի ենթադրել, որ հանրապետականում միասնական կարծիք չկա վարչապետի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։
Հարցի առաջին մասի պատասխանը կարծում եմ ակնհայտ է, որքան մոտենում է ընտրությանն, անհրաժեշտ է էլ ավելի շատ վստահություն ցուցադրել։ Ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ հիմնական մասին, ծանրալի անգամ խոսել, իհարկե ՀԿ-ի ներսում կան հակասություններ, ավելին այդ հակասությունները միշտ են եղել, սկսած այն ժամանակից, երբ հանրապետականը դարձել է իշխող կուսակցություն։ Նմանատիպ կուսակցությունները երբեք միասնական չեն լինում։ ՀԿ-ի ներսում էլ կան տարբեր լոբինգներ, տարբեր խմբեր, որոնք մշտապես պայքարում են իրար դեմ։ Օրինակը նախկին վարչապետի հետ տեղի ունեցած պատմությունը։ Հասկանալի է, որ ներսում կան հակասություններ։ Հասկանալի է, որ իշխող կուսակցությունը երբեք չի եղել և չի լինի միատար։ Գոյություն ունի ոլորտներն ապագայում պաշխելու պայքար, և այդ իմաստով կրկնվեմ, անգամ խոսելու բան չկա։ Իհարկե այո, մեն թե ոչ մի նոր բան չկա, դա եղել է կա ու կմնա այդպես, հանրապետականն այլ չի էլ կարող լինել։ Եթե որևէ կուսակցություն քաղաքական հարթությունում այդպիսի կերիշխող տեղ է զբաղեցնում, դրա ներսում տարբեր խմբերի միջև պարտադիր մրցակցություն է լինելու, և այն կմնա ընտրությունից հետո էլ, հանդիսանալով ՀՀԿ-ի քաղաքական իրականության պաղադրիչը։
Հակոբ, դու ինչ ես կարծում, ինչպես ես մեկնաբանում ընդհանրապես իրադարձությունը։
Այն, որ Սերժ Սարգսյանը միանշանակ որոշում չունի, թե ինչ է լինելու 2018-ից հետո, կամ եթե ունի, դրա մասին չի բարձրաձայնում ոչ հանրային մակարդակում և ոչ էլ ներկուսակցական, ակնհայտ է, և նա ինքը բաց է թողել այդ հարցը ասելով, որ այդ ծրագրերը իր կախված են 2017-ի արդյունքից։ Այսինքն տեսականում նա դիտարկում է նույնիսկ իրեն որպես վարչապետ, համենայն դեպս նա չի բացառել այդ հանգամանքը։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Կարապետյանին, ապա ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը այն չէ Սերժ Սարգսյանը, այսինքն միայն այն չէ Սերժ Սարգսյանը կգնա նրան նշանակելու կամ ցանկանում է նրան նշանակել, այստեղ շատ կարևոր է իսկ Կարեն Կարապետյանը այդ մրցակցությանը կամ պայքարին ինքը գնալու է պայքարելու վարչապետի պաշտոնի համար, այսինքն փորձելու է պաշտպանել այդ իր հնարավորությունը։ Եվ այս առումով հայտարարությունը վերջին հարցազրույցում Մեդիամաքսին տված, որ կարծում է այդպիսի խնդիր այլևս չի լինի 18-ին, որոշակի վկայություն էր, որ ինքը այո գոնե իր մասով որոշում ունի, կարծես թե, որ ինքը կպայքարի համենայն դեպս 18-ին մնալու համար։ Այստեղ բացի ներքաղաքական, ներիշխանական ավելի շուտ այդ խնդիրներից և հաստատակամության դրսևորումից, կարծում եմ էական նշանակություն ունի նաև այն, որ Կարեն Կարապետյանը ներդրողների հետ է առնչվում, նրանց առաջարկում է գալ Հայաստան ներդրումներ անել, պայմանավորվել խաղի կանոնների շուրջ, և այստեղ, եթե մարդ մարդը, որը չգիտի 1 տարի հետո ինքը վարչապետ կլինի թե ոչ, առաջարկում է ներդրողներին գալ, խաղի կանոններից է խոսում, այստեղ վստահություն չի կարող ներշնչել ներդրողների մոտ, եթե նրանք չգիտեն 1 տարի հետո այդ մարդու հետ գործ կունենան թե ոչ։ Եվ կարծում եմ այս առումով էլ Կարեն Կարապետյանը անհրաժեշտություն ուներ հստակեցնելու, որ առնվազն ինքը պատրաստակամ է լինելու պայքարել այդ վարչապետի պաշտոնում մնալու համար։ Ես կարծում եմ այս հանրագումարում առաջացել էր նրա մոտ արդեն հասունացել էր գոնե որոշակի հստակեցում մցնելու անհրաժեշտությունը, ինչը նա արեց այս նախընտրական շրջանից առաջ։ Ի վերջո նաև ավելացնեմ, որ Կարեն Կարապետյանի մնալու հարցում շատ մեծ դեր է ունենալու նաև այն, թե ինչքանով է կարողանալու տնտեսական արդյունքներ արձանագրել, որովհետև եթե այդ արդյունքները չլինեն, եթե չունենա նաև հանրային աջակցություն, ես կարծում եմ տրամաբանորեն ընտրությունը չի կարող կանգնել նրա վրա, եթե նույնիսկ այդպիսի հարց առաջանա, որտեւ ի վերջո եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը գնում է, ապա նա իշխանությունը պետք է թողնի մեկին, ով կկարողանա այդ իշխանությունը կառավարել, այսինքն կունենա այդ համապատասխան կշիռը եւ ներուժը։
Հիմա այդ մեկի մասին, Փաստորեն, մենք տեսնում ենք մի ականատես ենք նում հետաքրքիր մի ֆենոմենի, հանրապետականի առաջատար ճանապարհ ընդգծված կերպով դառնում է Վիգեն Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարը։ Ամենայն դեպս այդպիսի տպավորություն թողնում է, դեռ ժամանակին, երբ չկար, ասենք, խոսակցություն խորհրդարանական համակարգի անցնելու մասին, եւ ակնհայտ որ 2018 թվականին գործող նախագահ Թոշակի է անցնելու, ինչպես առաջին երկու նախագահները, մարդիկ փորձում էին հասկանալ, թե ով է լինելու իշխանության կողմից առաջադրվող նոր նախագահի թեկնածուն, ավելի ճիշտ ում է ընտրելու Սերժ Սարգսյանը իբրև իր ժառանգորդ։ Վիգեն Սարգսյանի մասին այն ժամանակ այնքան էլ, այդպես ես որքան հիշում եմ, չէին խոսում, եւ ընդհանրապես որևէ այդպես ընդգծված թեկնածու չկար, բայց հիմա արդեն կարելի ասել, որ նա հանրապետականի առաջատարն է իշխանության փոխանցման գործընթացներում, ավելի հաճախ նախագահին զուգահեռ մենք տեսնում ենք Վիգեն Սարգսյանի հարցազրույցները ռուսական եւ տեղական մամուլում, ելույթները բուհերում, ասենք Կարեն Կարապետյանը համասարանում է ելույթներում, նա բժշկական համասարանում, եւ նույնիսկ քախոսը անվտանգություն եւ առաջընթաց շատ առումներով շատ շահեկան է հենց պաշտպանության նախարարի համար։ Փաստորեն, հանրապետական իր քարոզարշավում հենց ընդգծում է պաշտպանության նախարարի նշանակությունը, ինչ կասեք, հավակնում է արդյոք Վիգեն Սարգսյանը գործադիր իշխանության բարձրագույն աթոռին, թե այնուհանդերձ այդ աթոռին ներկայիս նախագահն է նստելու ի վերջո, կամ Կարեն Կարապետյանը։
Այն, որ Վիգեն Սարգսյանի վրա ուշադրությունը աստիճանաբար մեծանում է, դա նաև իհարկե պայմանավորված է համամասնական ցուցակի առաջին տեղում լինելու հանգամանքով, այսինքն քարոշչական դեմքը դառնում է Սարգսյանը, ինչու է ինքը դառնում քարոշչական դեմքը, իհարկե այստեղ կա այն հանգամանքը, որ նրա վրա, նրա հետ կապված որոշակի ակնկալիքներ կամ հույսեր Սերժ Սարգսյանը գուցե ունի, բայց նաև մյուս կողմից իսկ ուրիշ ով պետք է գլխավորեր համամասնական ցուցակը հանրապետականին, եթե կար անհրաժեշտությունը, որպեսզի լինի նոր դեմք, թարմ դեմք, երիտասարդ, չվարկաբեկված եւ այլն, եւ այստեղ ընտրությունը կարծում եմ այդքան էլ մեծ չէր եւ մեծ էր հավանականությունը, որ նաեւ կարող է դա հենց Վիգեն Սարգսյանը լինել։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, եթե խոսքը վերաբերում է իշխանության փոխանցմանը, կարծում եմ նաեւ տրամաբանական է, որ Սերժ Սարգսյանը չէր կարող, չէր գնա հենց միանգամից ինչ որ մեկի վրա շատ կոնկրետ, այսպես ասած, խաղադրույք կատարելու եւ կփորձեր գոնե զուգահեռ ինչ որ զուգահեռ գծեր առաջացնել իրավիճակը էլ ավելի կառավարելի պահելու համար, դա կտար մանյովրի հնարավորություն, հատկապես եթե կա որոշակի, այսպես, դեռևս անորոշություն կա, թե ի վերջո ինչ որոշում է ինքը կայացնելու, ինքն է մնում, թե ի վերջո փոխանցում է իշխանությունը, կարծում եմ այս պայմաններում մի քիչ նաև տրամաբանական է, որ խաղադրույքը չի կատարվում մեկի վրա, լինի դա Կարեն Կարապետյանը թե Վիգեն Սարգսյանը։ Իհարկե նաև շատ մեծ դեր կարող է խաղալ արդեն Սերժ Սարգսյանի անձնական նախընտրությունը, եւ կարծում եմ այս իմաստով նրա համար թերևս Վիգեն Սարգսյանը կարող է լինել առավել նախընտրելի, այսպես ասեմ, ժառանգորդ իշխանության համար։
Այն ժառանգորդը, որի արկայությամբ նա հանգիստ կարող է Թոշակի գնալ։ Պարոն Իսկանդարյան, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը։
Գավարյատ ես такая поговорка.
Կա այսպիսի ասացված, որ ոչ այնքան խելացիները քննարկում են ուրիշ մարդկանց, սովորական մարդիկ քննարկում են իրադարձություններ, իսկ խելացիները
միտումները։
Մոտապես այսպես համարձակվում համարել, որ ես ամենահիմար մարդը չեմ, կուսե սխալվում
եմ։
Ճիշտ չէ խոսել կոնկրետ մարդկանց մասին, օրինակ Վիգեն Սարգսյանի մասին, քանի որ ժամանակ դեռ շատ կա,
որովհետև
այդ ամենը նախընտրական դատողություններ։
Ну действительно,
Իսկապես Լիովին համաձայն եմ Հակոբի հետ։ Դա քննարկվում է, քանի որ Վիգեն Սարգսյանը զբաղեցրել է ցուցակում առաջին հորիզոնականը։ Իսկ եթե զբաղեցներ օրինակ 5-րդը, կքննարկվեր բոլորովին այլ բան։ Իսկ եթե զբաղեցներ 12-րդ տեղը, կքննարկվեր մեկ այլ մարդ։ Իսկ եթե ցուցակ չմտներ, ընդհանրապես մեկ այլ բան կքննարկվեր։ Կնշանակեր դա, որ նա որևէ հեռանկար չունի մեկ տարի անց։ Ոչ, չէ նշանակի։ Կարծում եմ, եթե միտումների մասին խոսենք, պատկերացնենք, որ արդեն հիմա հստակ հայտնի է, որ ժառանգորդը կլինի պարոն X-ը, և բոլորին դա հայտնի է, ու ոչ ոք ոչինչ չի քննարկում։ Այդպես չի կարող լինել։ Կրկնվեմ, այդտեղ պայքար է կրում։ Ես չեմ կարծում, որ ամեն ինչ կախված է միայն Սերժ Սարգսյանի որոշումից։ Որ Սերժ Սարգսյանը նստած ինչ որոշի ընտրությունից մեկ տարի առաջ, այդպես էլ կլինի։ Հայաստանն իհարկե Հոլանդիա ու Շվեցարիա չէ, բայց մենք Թուրքմենստանն էլ չենք, և այն, թե ինչ նա կորոշի ու ինչպես, կախված է մեկ տարի հետո ունեցած ռեսուրսից։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, Կարեն Կարապետյանի գալը որպես վարչապետ։ Ինչ է, Սերժ Սարգսյանը պարզապես նստած էր իր աշխատասենյակում, ինչպես ասում են, քիթներ քչփորում ու հանկարծ որոշեց, արի կանչեն պարոն Կարապետյանին, այդպես չի եղել։ Եղան ապրիլյան դեպքերը, հետո հուլիսյանը, դրանք շրջեցին քաղաքական իրականություն, և դրա հետևանքով պարոն Կարապետյանը հայտնվեց իր պաշտոնում, և պարոն Սարգսյանը իր պաշտոնում։ Այս տարվա ընթացքում քանի այդպիսի իրադարձություններ կլինեն, չգիտենք։ Այնպես որ ես հիմա չէի խոսի, թե կոնկրետ ովքեր են պայքարելու այդ պաշտոնի համար, սակայն որ պայքար լինելու է որոշ մարդկանց միջև, հաստատ, և ինտրիգը հաստատ պահպանվելու է մինչև վերջ։ Եվ որ մեկ տարի անց դուք կանչեք ինձ կամ Հակոբին կամ մեկ ուրիշին տաղավար, և մենք կրկին կքննարկենք ինչ-որ ազգանուններ, դա կասկածից վեր է, քանի որ քաղ տեխնոլոգիան է այդպիսին։ Անել այնպես, որ հիմա պարզ դառնա, թե ինչ կլինի մեկ տարուց, լուրջ չէ, այդպես չի կարելի պարզապես։
Հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ են կատարում այս դաշինքների հետ։ Բոլորը մի տեսակ միավորվում են դաշինքների մեջ, և դաշինքներով են ցանկանում գնալ խորհրդարանական ընտրությունների, և հիմա պարոն Ծառուկյանը վերադարձավ քաղաքականություն և գլխավորեց իրանունը կրող դաշինքը։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ նախկին երեք պաշտոնյա, այդ թվում նաև նախկին պաշտպանության նախարար, միանում են, ստեղծում են իրենց դաշինքը, որը հիմա արդեն համառոտ կոչվում է Օրո, Խոսկ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի մասին է։ Մյուս վևերում մենք տեսնում ենք հանրապետական կուսակցության։ Եթե իշխանական և իշխանամերձ դաշտի հարցը պարզ է, ապա պարզ չէ, թե որքանով, ասենք, դիմադիր են այս երկու դաշինքները, Օրոն և Ծառուկյան դաշինքը։ Կարող ենք ասել, որ դաշինքի հնարավորություններն են առավել մեծ, ինչ կանխատեսումներ կարելի է անել։ Այ ես նախ հարցնեմ հետևյալ հարցը. Օրո դաշինքը, Օսկանյան, Ռաֆի, Օհանյան, կարող է արդյոք մրցել Ծառուկյան դաշինքի հետ, և հիմա մենք տեսնում ենք այս ընդդիմադիր դաշտում այս կուսակցությունները, դաշինքները իրար հետ են ավելի շատ մրցելու, քան թե իշխանական ուժի հետ։
Ես հիմա գիտեմ, որ դուք կարծում եք, Հայաստանում հաջողության հասնելու համար պետք է լինել ճանաչված և քաղաքականությամբ շատ վաղուց
զբաղվել։
Ինձ թվում է հակառակը։ Ինձ թվում է այն, որ ձեր թվարկած մարդկանց հեռուստադիտողը տեսնում է էկրաններին վերջին 25 կամ 20 տարվա ընթացքում թերություն է, ոչ թե առավելություն։ Կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ նոր մարդկանց պահանջարկ կա, այլ ոչ թե ծանրացրած մարդկանց, որոնք տարիներ շարունակ ասում են գրեթե նույն բանը մոտավորապես նույն կերպ։
Уже много-много лет говорят примерно одно и то же, примерно одинаково.
Բացի այդ, կարծում Օհանյանի, Օսկանյանի ու Ռաֆու միությունը բավականին արագ սոսնձված մի բան է, և դա ակնհայտ է Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու համար։
Օսկանյանն и Ռաֆի, это ведь в общем довольно наскоро склеенная такая штука, и это очевидно любому гражданину армии.
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ այս մարդկանց որևէ բան չէր միավորում, Այդ պատճառով կրկին հայտնի չէ, ինչպես կաշխատեն, ինչ կանեն։ Բայց ես այստեղ խնդիր եմ տեսնում, քանի որ առաջին հերթին այդ միությունը Կարաբ խեցգետին ու Կայլածուկ է, և երկրորդ, նրանք բոլորն էլ աշխատանքի մեծ, բայց և քաղաքական պարտությունների մեծ փորձ ունեն, և երրորդը, քաղաքական քարոզարշավի համար ռեսուրսներ են պետք։ Եվ բավականին լուրջ ռեսուրսներ, ու նկատի ունեմ ոչ միայն ֆինանսական, չնայած ֆինանսական ռեսուրսը շատ կարևոր է, բայց անհրաժեշտ է նաև մարդկային ռեսուրս, կազմակերպչական, փորձագիտական և այլ։ Դրանից ելնելով կրկին, տեսնենք ինչպես կաշխատեն, բայց ինձ թվում է, որ պատվավոր երկրորդ տեղի հավակնորդն ավելի շատ պարոն Ծառուկյանն է, քան մյուս խմբերը։ Այսինքն, ինձ թվում է, որ նոր խորհրդանում եռագլուխ սխեմա է լինելու, 54%-ից ավելին զբաղեցնելու են հանրապետականները։ Ես չգիտեմ, նրանք այդքանը զբաղեցնելու են միայնակ, թե որևէ մեկի հետ կապակցված, բայց դա մեծ նշանակություն չի ունենա։ Երկրորդ տեղում ձայների ներկայանալի տոկոսով, բայց կոնկրետ ինչ կանով չեմ կարող ասել, հնարավոր է լինի Ծառուկյան տաշինքը։ Նա դրա համար հնարավորություններ ունի։ Վերջին բոլոր ընտրություններում տեսնում ենք, որ Հայաստանում միտում կա, մարդկանց ընտրատեղամաս բերելու ոչ գաղափարական մեթոդներն են ավելի լավ աշխատում, քան գաղափարականները։ Այն մեթոդները, որոնցով աշխատում են Ծառուկյանի ու հանրապետականի նման կուսակցություններն, ավելի հաջող են, քան խոսքով գաղափարներով աշխատող կուսակցությունները։ Այդ պատճառով, եթե մնացած ժամանակում ինչ-որ աղետալի բան տեղի չունենա, խորհրդանում երկրորդ տեղը կզբաղեցնի Ծառուկյանն իր կուսակցությունով։ Իսկ մնացածը բավականին մասնատված կլինի ու բավականին գունեղ, ու այնտեղ լինելու է բավականաչափ լուրջ պայքար, քանի որ տեղերն իրականում քիչ են։ Եթե հաշվենք, հիմա պարզապես ժամանակ չկա, եթե հաշվենք, պարզ կդառնա, որ մնացած 3-4 տեղում բոլորը չեն տեղավորվի։ Եվ այդտեղ լուրջ պայքար կլինի։ Եվ այդ պայքարը լինելու է ոչ թե միավորման, այլ բաժանման համար, նրա համար, թե ով է իրական։ Ինչի համար է պայքար գնում, ընդդիմությունից ոչ մեկն էլ հանրապետականին մրցակից չէ, դրա համար պայքար չի էլ գնում, և ինչ էլ որ չասեն, ոչ մեկն իրեն 54%-ից շատ վերցնող չի համարում, գոնե ես դրան չեմ հավատում։ Հետևաբար պայքար է գնում իսկական ազնիվ, ուղիղ, ծայրահեղ, գլխավոր ընդդիմություն լինելու համար։ Հենց դա է տեղ ունենալու։ Իսկ ով և ինչ կազմով կմտնի, ինչ տարբերություն, այս կամ այն կուսակցությունը կունենա 7, 9, 8 կամ 11 պատգամավոր, ինչ նշանակություն ունի։
կազմակերպական հնարավորությունները, որտեղ իշխանությունը անգերազանցելի է, իշխանությունը նաև տնօրինում է օրենքը, այսպես ասած, եւ այս իրավիճակում շանսերի մասին խոսելը իսկապես դառնում է հարաբերական։ Իմ կարծիքով առավել առանցքային է նաև այն, թե ընդհանրապես ընդդիմադիր սուբյեկտները, բացի խորհրդարանում հայտնվելու խնդրից, հեռանկարային առումով ինչ խնդիրներ են պատկերացնում իրենց համար, ինչ գործունեության ինչ ճանապարհ են պատկերացնում իրենց համար։ Մենք տեսել ենք, որ կարող են հավաքել 500 000 ձայն, բայց չիմանան, թե հաջորդ քայլը ինչ պետք է անեն։ Եվ այդտեղ էլի անցել է, թելադրվել է այն, ինչ որ ծրագրել է իշխանությունը։ Եվ գլխավոր խնդիրը հենց սա է, այս դաշինքները, օրինակ, որ կազմվել են, ունեն պատկերացում ինչպիսին են իրենք լինելու 6 ամիս հետո, մի տարի հետո, 5 տարի հետո։ Եթե այդ պատկերացումները չունեն, ես չեմ կարծում, որ կարող են հաջողություն ակնկալել մի ամիս հետո տեղի ունեցող որևէ իրադարձության հարցում։
Նախընտրական զարգացումների մասին այսօր Հայաստան ժամանեց ԵԽԽՎ պատգամավորներից կազմված դիտորդական խումբը, որն առաքելության ավարտից հետո հրապարակած հայտարարության մեջ մտավախություն է հայտնել, որ Հայաստանում ընտրախախտումները կարող են կրկնվել, հիշեցնելով, որ Հայաստանում նախկինում անցկացված ընտրություններից հետո տարբեր միջազգային դիտորդական առաքելություններ քննադատել են երկրին վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ընտրակաշարքի վախի մթնոլորտի և անգամ ընտրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության մասին պնդումների կապակցությամբ։ ԵԽԽՎ պատվիրակությունը նշում է, որ շարունակում են մտահոգություններ հնչել պետական միջոցների չարաշահման, ընտրակաշարքի բաժանման, թեկնածուների նկատմամբ ճնշումների և մամուլի կողմից անհավասարակշիռ լուսաբանման մասին։ Չնայած իշխանությունների հավաստիացումներին, միջազգային դիտորդական այս խումբը չի թաքցնում իր անվստահությունը սպասվող ընտրությունների ընթացքի շուրջ։ Տեղացի դիտորդները, սակայն, ինչ որ հույսեր այդուհանդերձ ունեն, սպասվող ընտրություններն առանձնանում են դիտորդների աննախադեպ թվով։ Ինչպես են կանխելու ընտրախախտումները, արդյոք դրա համար կա բավարար ռեսուրս, այս հարցերի շուրջ Ռայթ Համրազյանը զրուցել է քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանի հետ։
Հաշվի առնելով նախկին փորձը, ինչպես նաև ընտրական գործընթացի ներկայիս փուլը, որևէ քաղաքական երաշխիքներ չկան, որ ընտրական պրոցեսում տեղի ունեցող ընտրախախտումները կրկնվեն հնարավորություն չունեն, հա, շարունակում է մտահոգիչ մնալ բազմաթիվ ընտրախախտումների տեսակներ, որոնք մտահոգիչ են ընտրակաշարքից սկսած այլ հարցերով վերջացրած։ Ճիշտ է, կազմակերպչական աշխատանքը հիմնականում ընտրության օրն է երևալու, թե ինչպիսի արդյունք ունենք, բայց ընդհանուր առմամբ դեռ քաղաքական կանգ չի ցուցադրվում բացահայտ, որպեսզի փարատեն են կասկածները կամ մտահոգությունները, որ ընտրախախտումները, որոնք նախկինում գոյություն ունեն ունեցել, չեն լինի։ Նաև օրինակ որոշակի չափով կարող ենք ասել առաջընթաց եղել է նույն տեսախցիկների տեղադրումը, ինչպես նաև այլ քայլեր են կատարել, բայց նաև այլ հարցերով հետընթացներ են կատարվել նույն դիտորդներին ընտրատեղամասից 2/3 քվեարկությամբ հանելու կամ լրատվամիջոցների ներկայությունը ընտրատեղամասերում սահմանափակելու սկզբունք է մցվել ընտրական օրենսգիր։ Սրանք հետընթացներ են և կասկածներ են առաջացնում, որ նույնիսկ այս քայլերը կատարելուց հետո էլի բաց է մնում դուրը, որ այդ ընտրախախտումները կրկնվելու են։
Արմեն, այսպիսի մի վիճակագրություն կա հիմա, 2016 թվականի դեկտեմբերի տվյալներով, ուրեմն ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,564,000, այն դեպքում, երբ Հայաստանի բնակության թիվը 2,990,000-ի չափ է, և ստացվում է այնպես, որ 85% բնակության ընտրող է, սա շատ, կարծում եմ, շատ բարձր տոկոս է, նման բան շատ քիչ է լինում ուրիշ երկրներում։ Ինչ ես կարծում, այստեղ կրկին մենք գործ ունենք, կարծեք թե ուրճացված ցուցակների հետ, ինչպես եք այս թվերի հետ դուք հաշտվում։
Նաև Հայաստան Հանրապետությունը ընտրողների թվի տեսանկյունից երևի եզակի երկրների թվին է դասում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, բնակությունը պարբերաբար կարելի ասած կրճատվում է, հա, արտագաղթը շատ բարձր մակարդակի է, օրինակ վերջին 9 տարվա ընթացքում Հայաստանը 350,000 քաղաքացի է լքել ըստ պաշտոնական տվյալների, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանում շարունակաբար աճում է ընտրողների թիվը։ Հաճախ փաստարկ է բերվում, որ այն մարդիկ, ովքեր լքում են Հայաստանի Հանրապետությունը, իրենք ցուցակից դուրս չեն գալիս, հա, մնում են ցուցակում, այդ պատճառով աճում է այդ թիվը, բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ բնակության աճ մենք մեծ թվով չենք ունենում, որպեսզի այսպիսի մեծ փոփոխություններ կատարվեն ընտրական ցուցակում։ Հրապարակված ընտրական ցուցակը եւս մտահոգության առարկա է, ու ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է դա խնդիր մնալ։ Միակ հուսադրող բանն այն է, որ ընտրողների ցուցակը այս անգամ հրապարակվելու է, եւ դա որոշակի չափով հնարավորություն է տալիս վերահսկողություն հաստատելու։ Խնդիրը այն է, որ ընտրողների ցուցակի հրապարակումը, երբ որ ընտրատեղամասում ընտրություններից հետո կատարվի, այսինքն ՀԴՄ կտրոնի տիպի ընտրողների ցուցակը տպվի եւ տրամադրվի օրինակ դիտորդներին, մենք շատ կարճ ժամանակ, 3-4 օր ժամանակ ունենք, որպեսզի այն ամբողջովին ստուգենք եւ փորձենք հայց ներկայացնել դատարան։ Դա ժամկետի առումով շատ սուղ է, ու մենք փորձում ենք ինչ-որ ձևով կարգավորել, որպեսզի հասնենք ժամկետի տեսանկյունից։ Նույն օրինակ ԿՀ-ն կարող էր դա էլեկտրոնային տարբերակով մեզ տրամադրել եւ մենք կարողանայինք ստուգենք։ Իդեպ քաղաքացի դիտորդ կայքում մենք նախաձեռնություն ենք սկսել նաեւ, որտեղ այն քաղաքացիները, որոնք չեն մասնակցելու ընտրություններին եւ գտնում են երկրից դուրս, կարող են գրանցվել եւ մեզ հստակ ինֆորմացիա տալ, որ իրենք չեն մասնակցելու, որպեսզի այնուհետեւ մենք կարողանանք ստուգենք այդ թվերը։ Ժամկետի առումով որոշակի խնդիրներ կա դրանք ներկայացնելու, հա, դատաններ, բայց հայց ներկայացնելու համապատասխան մարմիններ, բայց կարծում եմ, որ մենք կկարողանանք համապատասխան արագությամբ փորձենք աշխատենք, եթե ժամկետների մեջ ընդհանուր հայց ներկայացնելու տեսանկյունից ունիշ չկարողանանք հանկարծ այդպես լինի, որ տեղավորվենք, ապա հնարավորությունը մնում է, որպեսզի ընդհանուր ստուգել եւ հանրությանը ներկայացնել այն բոլոր խնդիրներ, այն բոլոր մարդկանց ցուցակով, ովքեր Հայաստանում չեն եղել, բայց իրենց տեղը քվեարկություն է եղել։
Եվս մի հարց, որը վերաբերում է, ասենք, ձեր հնարավորություններին, կարողություններին, դուք կարող եք բոլոր ընտրատեղամասերում ներգրավել եւ հետեւել ընտրությունների գործընթացին։
Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես մոտավոր կա 2000 ընտրատեղամաս, եւ ընդհանրապես քաղաքացի դիտորդը բոլոր ընտրատեղամասում երկու ներկայացուցիչ ունի։ Որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ընտրատեղամասերում ներկա լինենք, մեզ անհրաժեշտ է 4000 դիտորդ։ Այս պահին մենք պլանավորում ենք 3500-ից 4000-ի շրջանակներում դիտորդներ ունենալ, եւ այսպես ասած 1750 ընտրատեղամասում հնարավորություն ունենք ներկա լինելու, բայց եթե մենք 1750 ընտրատեղամասում ներկա լինենք, ապա դա կլինի ընտրողների 98%-ը, այն փոքր համայնքները, որտեղ կան օրինակ 50 կամ 100 բնակչություն, հնարավոր է այդտեղ ներկա չլինենք, բայց եթե մենք լինենք ներկա 1750 ընտրատեղամասում, ապա դա մեզ հնարավորություն կտա ներկա լինել ընտրողների 98% ընտրատեղամասերում, եւ դա հնարավոր մեծ հնարավորություն է արդեն վերահսկողության տեսանկյունից։ Կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարիների համար բացառիկ դիտորդական առաքելություն է, նույնիսկ եւ տարածաշրջանում նման փորձ չի կատարել հետխորթային երկրներում, եթե բնակության թիվը հաշվի առնենք, նման փորձ որևից այդտեղ չի կատարի, ես սա կարծում եմ լուրջ ազդեցություն ունենալու ընտրական գործընթացների վրա։
Դուք պաստորեն անում եք այն, ինչ Նիկոլ Փաշինյանն է ուզում անել, քաղաքացիական պայմանագիր, չէ՞, 6000 դիտորդ
կամ։ Այո, իրենք այդպեսի պլաններ են ունեցել, բայց եթե անկեղծ լինեմ, սա նաև մեծ ռեսուրսներ պահանջող գործընթաց է, եւ հաճախ Հայաստանում կուսակցությունները սահմանափակ լինելով ռեսուրսների տեսանկյունից չեն կարողանում նման գործընթացներ նախաձեռնել և ավարտին հասցնեն, հա, կարող է նպատակը, բայց այսօր մենք փորձում ենք, երկար ժամանակ մենք նման խնդիր ենք մեր առջև դրել եւ փորձում ենք այսօր իրականացնել այդ խնդիրը։
Ամեն իսկ սփյուռքը հայերը օգնելու են ձեզ, այդ 200-ից ավել դիտորդներ, որ ասում են պետք է գան սփյուռքից, այդ դրանք նույնպես դուք այդ թվի մեջ ներառել եք նաեւ այդ դիտորդներին։
Հենց սփյուռքերի գալը եւ տեղական դիտորդները մոտավոր կլինեն 3500-ից 4000, հա, այդ թվի ժանակներում կտատանվեն։ Մենք սփյուռքին, ինչպես գիտեք, կոչով դիմել ենք եւ սփյուռքերը եւս մասնակցություն ունեն։ Այս պահին ունենք մոտավոր 250 քաղաքացիներ սփյուռքից, ովքեր պատրաստ են Հայաստանում մասնակցել ընտրական գործընթացի վերահսկողությանը։ Կարող է մեծ թիվ չի այս պահին, բայց կարծում եմ, որ շատ լավ սկիզբ է սկսելու սփյուռք Հայաստան հարաբերությունների բարելավում քաղաքացիական հասարակության մակարդակում, եւ սա կարող է երկարաժամկետ եւ նաեւ հիմք հանդիսանալ քաղաքացիական հասարակության մակարդակում ուժեղացնելու Սփյուռք Հայաստան կապերը։
Իհարկե խախտումներ լինելու են, իհարկե ընտրակաշարք բաժանվելու է, բայց գուցե դրանք սահմանափակ ծավալների մեջ մնան եւ ի վերջո հաջողվի անցկացնել մաքուր ընտրություններ։ Այ ինչ կանխատեսումներ
ունեք։ Ընտրությունների հաջող լինելու համար միայն քաղաքացիական հասարակության կամքը կամ դիտորդական առաքելության կամքը բավարար չի, անհրաժեշտ է, որ լինի քաղաքական կամք, լինի կուսակցությունների ակտիվ մասնակցություն եւ հանրությունը վստահություն ունենա, որպեսզի այդ ընտրությունները հաջող անցնեն։ Անհրաժեշտ է տարբեր կոմպոնենտներ իրար հետ աշխատեն, տարբեր կոմպոնենտներ իրենց ջանքը գործադրեն ազատ արդար ընտրությունների համար։ Միայն մեկ կոմպոնենտի, հա, օրինակ քաղաքացիական հասարակության աշխատանքը չի կարող բավարար լինել ազատ եւ արդար ընտրությունների համար։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ սա աննախադեպ նախաձեռնություն է եւ ահագի մեծ ազդեցություն է ունենալու, բայց կարծել, որ մենք կարողանալ ենք բոլոր հարցերը լուծել, դա կարծում եմ այդ ռեսուրսները բավարար չեն բոլոր խնդիրները լուծել։ Նաեւ պետք է հասկանալ, որ ընտրական համակարգը, ընդհանրապես ժողովրդավարության կառայացումը, դա մի օրվա գործընթաց չի, հա։ Երբ որ մենք հետադարձ հայացք ենք նետում, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ քաղաքացի դիտորդի գործունեությունը ահագին ազդեցություն ա ունեցել։ 2013 թվականին մենք 200 դիտորդով սկսել ենք, այսօր 2017 թվականի Երևանի ավականո ընտրություններին 200 դիտորդ ա ունեցել քաղաքացի դիտորդը, այսօր 2017 թիվն է եւ մենք պլանավորում ենք 3500 դիտորդ ունենալ։ Այսինքն մեծ առաջընթաց ենք գրել, պատկառելի թիվ է գրանցվել։ Մյուսը, օրինակ, սամանդրական փոփոխությունների ընթացքում, երբ որ քաղաքացի դիտորդ ունեցել է 1000 դիտորդ Հայաստանի մոտ 520 ընտրատեղամասերում, մեր զեկույցների հիման վրա նաև մեր իրավաբանների կատարած աշխատանքի արդյունքում մի շարք քրեական գործեր են հարուցել, իդեպ սամանդրական փոփոխությունների ժամանակ հարուցված քրեական գործերը, որը մոտավոր, եթե չեմ սխալում, 79-ի մոտ պետք է լինի, նաև գերազանցում է մնացած ընտրություններում հարուցված քրեական գործերը։ Շատ դեպքերում, օրինակ, այդ հարուցված գործերի դեպքում որևէ մեկը չի դատապարտվել, հա, որ գնա եւ որպես դատապարտյալ, հա, դա նստի, այսպես ասած, հա, ընդամենը տուգանք է եղել նրանց համար հիմնականում, բայց սա էլ մեր համար, մենք չենք համարում, որ դա հարցի լուծում է, բայց մի քայլ առաջ ենք համարում, որ գոնե դա եղել է, եւ հասկանալով, որ պետական համակարգը արդյունավետ չի աշխատում որպեսի պատժի բոլորին, մենք մտածել ենք քաղաքացի դիտորդը շտով կունենա կայք, որտեղ բոլոր ընտրակերտ ները կունենան իրենց, այսպես ասած, պրոֆիլը, բոլոր ընտրակերտարների մասին դատաբազա կլինի, որտեղ բոլոր ընտրակերտարների մասին ինֆորմացիա կլինի, ու կարծում եմ երկարաժամկետ սա էլ կարևոր ազդեցություն կունենա ընտրական ինստիտուտի կայացման վրա։
Արմեն, այսպիսի մի եզրակացություն կա այս ԵԽԽՎ դիտորդական այս նախնական գնահատականում, պատվիրակությունը կարծում եմ, որ Հայաստանում քաղաքական մշակույթի զարգացման կարիք ունի, քանի որ քաղաքականությունը հիմնված անձերի, այլ ոչ թե գաղափարախոսությունների եւ երկրի առաջ հառնած բազմաթիվ քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիոլոգիական խնդիրներ լուծելուն ուղղված կոնկրետ առաջարկներ պարունակող քաղաքական ծրագրերի վրա։ Տեսնում եք, դիտորդները քաղաքական հարց են բարձրացնում, այդու ինչ կարող ես ասել այս մասին, ինքդ ինչ կարող ես ասել։
Դա լուրջ խնդիր է, ընդհանրապես ավտորիտար ռեժիմներում, քանի որ ազատ արդար ընտրություններ չի լինում, ապա ընտրական պայքարը տեղափոխվում է լրիվ այլ դաշտ, հա, ընտրակերծարարության, կաշարքի եւ այլ ոլորտներ, եւ դրանք շատ բացական ազդեցություն են ունենում ընդհանրապես ընտրական process-ների վրա, այլ իսկ պատճառով գաղափարական պայքարը ընդհանրապես դուրս է գալիս քաղաքական պայքարից, եւ պայքարը տեղափոխվում է շատ դեպքերում նաեւ կրիմինալ դաշտ, հա, սա քաղաքական համակարգի խնդիր է, ես չէի ձևակերպի դա որպես մշակույթ, դա մշակույթ չի, դա համակարգի խնդիր է, որտեղ մրցակցություն չկա, որտեղ ընդդիմությունը ռեսուրսներ չունի, հասարակությունը շատ ցածր վստահություն եւ պետական ինստիտուտների եւ նաեւ ընտրական համակարգի անել։ Այս ամենը բերում են, հասնում են այդ մակարդակի, եւ դիտորդների նշած խնդիր իսկապես առկա է։ Դրա լուծումը կարծում եմ, որ հենց ազատ արդար ընտրությունների մեջ է։ Ինչու ժողովրդավար երկրներում գաղափարական քննարկումները ավելի շատ են լինում։ Իհարկե այսօր գլոբալ էլ կա խնդիրը, օրինակ Միացյալ Նահանգների ընտրություններում Թրամփ եւ Հիլերի Քլինթոն պայքարն էլ շատ դեպքերում գաղափարականից դուրս եկավ, բայց ընդհանուր առմամբ, որպեսզի գաղափարական պայքար լինի, անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի ազատ արդար ընտրություններ եւ քաղաքական ուժերը իմանան, որ իրենք պայքարում են գաղափարի համար եւ պետք է քաղաքացուն համոզեն, որպեսզի իրենց ընտրի։ Երբ որ դրանք բացակայում են, ազատ արդար ընտրությունների ինստիտուտը բացակայում է, ակնկալել որևիցե գաղափարական պայքար հիմնավոր չէ։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ այլ թեմաների մասին։ Այսօր մեկնարկում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Բրյուսել, որտեղ նա հանդիպելու է Եվրամիության բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Կողմերը ամիսներ տևած բանակցություններից հետո պատրաստվում են առաջիկայում փաստաթուղթ ստորագրել։ Պաշտոնական Երևանի Եվրամիության հետ փաստաթուղթ ստորագրելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունը մեկ անգամ արդեն ձախողվել է։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանն անակնկալ հայտարարեց, որ Հայաստանը մտադիր է անդամակցել ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո նաև Եվրասիական միությանը։ Այդ հայտարարությամբ Հայաստանի ղեկավարն ըստ էության հրաժարվեց Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի տևած բանակցություններից հետո սպասվող ասոցիացիան համաձայնագրի կնքումից։ Սերժ Սարգսյանը այսօր մեկնարկած Բրյուսելյան բանակցությունների եւ հանդիպումների հիմնական թեման նոր ասոցիացիան պայմանագիրն է։ Ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը, ինչ սպասել արդյոք Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշինքի անդամ Հայաստանն այս անգամ կգնա մինչև վերջ։ Կիրակնորավեր լուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի հյուրն է, տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, լսենք այս մասին նրա հետ զրույցը։
Այս շաբաթ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը գտնվում էր Բրյուսելում եւ պարոն Կիրակոսյանը փաստորեն հանդիպեց այնտեղ Եվրամիության պաշտոնյաների հետ, հանդիպումներ է ունեցել տարբեր վերլուծական կենտրոններում եւ պաշտոնյաների հետ եւ ըստ էության կարող ենք մենք հիմա համարել սկզբնաղբյուր որոշ հարցեր ճշտելու համար։ Եթե խնդրեմ, եթե կարող ես մեզ փոքրինչ լուսավորիր, ինչ է կատարվելու հաջորդ շաբաթ, կարծում ես, որ արդեն Հայաստանը կկարողանա ստորագրել այսպես կոչված այդ թեթև տեսակի ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, եւ եթե ստորագրվելու է ինչ որ մի բան, ապա դա ինչ պայմանագիր է լինելու, ինչ համաձայնագիր է լինելու, խնդրեմ։
Նախ և առաջ, ամենակարևորն այն է, որ Եվրամիության շատ պաշտոնյաներ շատ գոհ են, որ Հայաստանի նախագահ Սարգսյանը գալիս է Բրյուսել պետական այցով։ Նա այստեղ եղել է մի քանի անգամ, ԵԺԿ հանդիպումների առիթով եւ այլն, բայց նրանք շատ ողջունում են պաշտոնական պետական այցը։ Եվս կարևոր է, որ նախագահ Սարգսյանը հանդիպում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաներն էլ շատ գոհ են։ Բայց հաջորդ շաբաթ մենք չպետք է ակնկալենք որևէ համաձայնագրի ստորագրում։ Այժմ մենք գտնվում ենք բանակցությունների եւ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները վերանորոգելու ու վերականգնելու երկրորդ հնարավորության նախապատրաստման եզրափակիչ փուլում։ Այս շրջանակային համաձայնագիրը պատրաստվում է, բայց առնվազն մի քանի շաբաթ կպահանջվի իրավաբանական ստուգման ու թարգմանության համար։ Այն, ինչ պետք է սպասենք հաջորդ շաբաթ, ըստ Եվրամիության պաշտոնյաների, մի հայտարարություն է, որը պաշտոնապես կողջունի բանակցությունների եզրափակիչ փուլը ու կազդարարի, որ շրջանակային այս համաձայնագիրը պատրաստ կլինի նախ նախաստորագրության, իսկ հետո ստորագրության համար։ Այնուամենայնիվ, չնայած սա ահռելի հաջողություն է Հայաստանի եւ Եվրամիության համար արևելյան գործընկերության ծրագիրը փրկելու առումով։
Ռիչարդ, հիմա պարզապես ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ տեսակի պայմանագիր է դա լինել։ Մենք գիտենք, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում դժվարին շրջան սկսվեց 2013 թվականի սեպտեմբերից հետո, երբ պաստորեն Հայաստանը անակնկալ կերպով հրաժարվեց ուրեմն Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագիր ստորագրել, և ըստ էության հիմա պատրաստվում է ինչ-որ մի թեթևացված ավելի տարբերակ, որը իր մեջ պարունակելու է միայն քաղաքական բաղադրիչ այդ համաձայնագրի։ Հիմա մեզ հայտնի է, ինչ է դա լինելու ասոցիացիան համաձայնագիր, պայմանագիր, թե գործընկերային ինչ-որ պայմանագիր, ինչպես է կոչվելու, կա ինչ-որ տեղեկություն այդ մասին։
Այո, նախ եւ առաջ եկեք խոսենք ինչի մասին չէ այս համաձայնագիրը։ Սա մեկ այլ ասոցիացիան համաձայնագիր չէ։ Սա ավելի թույլ մի բան է։ Այդուհանդերձ Հայաստանի և Եվրամիության համար դեռևս կարևորություն ունեցող հարաբերությունների իրավական շրջանակ է։ Չնայած Հայաստանն այսօր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, բայց անակնկալ կերպով Եվրամիությունն առաջարկում է ավելի մեծ տնտեսական պաղադրիչ, քան մենք ակնկալում
ենք։
Կային նշանակալի ոլորտներ ներդրումների մրցակցության համար, բաց երկինք քաղաքացիական ավիացիայի համար, տնտեսական ոլորտներ, որոնք վերցվել են ասոցիացիան համաձայնագրից ու հարմարեցվել Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցության պայմաններին։ Երկրորդ առանցքային տարբերությունն այն է, որ 2016 թվականի ապրիլյան պահումներից Ադրբեջանի հարձակումից հետո Հայաստանի և Եվրամիության միջև շատ ավելի շատ հնարավորություններ կան անվտանգության ոլորտի համագործակցության համար։ Որը ևս կապված է նախագահ Սարգսյանի, օրինակ ՆԱՏՕ կատարելիք այցի հետ։ Վերջապես կարևորն այն է, որ այս նոր համաձայնագրի վերաբերյալ ռուսական ճնշման կամ դժգոհության ակնկալիք չկա։
Ինչու է այդպես, ինչու ես կարծում, որ ռուսները չեն դժգոհելու, որևէ պատճառ կա դրա համար։
Այո, ակնհայտ է, որ 2013 թվականի համեմատ այժմ ժամանակն ու ենթատեքստն ուրիշ։ Հայաստանն այսօր ԵՏՄ անդամ է, ու այս միությունն առանց Ուկրաինայի ավելի նվազ կենսունակ է, ավելի նվազ գրավիչ է, նույնիսկ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի համար։ Ուստի Հայաստանի հետ հարաբերությունների ճգնաժամն ընդունելուն զուգահեռ անհրաժեշտ է, որ Մոսկվան լինի ավելի ճկուն ու գոնե ողջունի, եթե ոչ թույլատրի Հայաստանին հասնել այս համաձայնագրին։ Որովհետև այն նաև կարևոր է Հայաստանի դիրքի համար։ Այս համաձայնագիրը որոշակի վստահություն է առաջացնում Հայաստանի գլխավորած ԵՏՄ-ի
նկատմամբ։
Հայաստանը կարող էր ունենալ ավելի մեծ գործառույթ, ծառայելով որպես կամուրջ Իրանի, ԵՏՄ-ի և Եվրամիության միջև։
Ռիչարդ, իսկ դու տեսնում ես որևէ, նաև կարող ենք ասել, որ այս Հայաստանի կողմից այս ցանկությունը, որ նախկինում այնքան էլ չի եղել, կարծում եմ, ես էլ, որ զրուցում է եվրոպաշտոնյաների հետ, այս անգամ կարծեք, թե Հայաստանի իշխանությունները շատ մեծ ուրեմն ցանկություն ունեն, որքան ավելի շուտ ստորագրեն այս համաձայնագիրը, կարծում ես, որ դա կարող է նաև դրա պատճառ այն լինել, որ Հայաստան այնքան էլ գող չէ Ռուսաստանից և այնքան էլ գող չէ ընդհանրապես այդ Եվրասիական տնտեսական միությունից, ինչ ես կարծում, այստեղ որևէ գործոն եղել է այս Եվրասիական տնտեսական միության հետ միանալը և ընդհանրապես Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը Կովկասում ինչ-որ կերպ ազդել է Հայաստանի այս ցանկության վրա, թե ոչ։
Կա երկու դիտարկում։ Նախ և առաջ, չնայած տնտեսական շահի խոստմանը, տնտեսական փաստակը ԵՏՄ-ի օգտին միշտ եղել է ամենաթույլը ու ակնկալիքների կամ խոստումների առումով այն իրեն չի
արդարացրել։
Բայց սա նաև շատ առումներով հանդիսանում է եզակի երկրորդ հնարավորություն, որը նույնքան կարևոր է Եվրամիության համար, Հայաստանի սատարելու առումով։ Հաշվի առնելով, որ ասոցիացիոն համաձայնագիրը հիմա վտանգված է Մոլդովայում, կոռուպցիոն ճնշման ներքո է Ուկրաինայում և քաղաքական ճնշման ներքո է Վրաստանում, Հայաստանն այժմ փրկում է արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ են ԵՄ պաշտոնյաներն ասում ոչ պաշտոնական
հարթակներում։
Նրանք ընդունում են, որ չեն ուզում մինչև ընտրությունները շտապեցնել Հայաստանի հետ այս համաձայնագրի
ստորագրում։
Կան վարանումներ, մինչև ապրիլի 2-ի խորհրդանական ընտրությունները այս համաձայնագիրը Հայաստանի իշխանությանը տալու վերաբերյալ։ Կա հաստատում, որ նույնիսկ բանակցություն վարող հայաստանցի պաշտոնյաները միակ կարծիք
չեն։
Նրանք պնդում են, որ Հայաստանի կառավարության ներսում կան որոշակի մարդիկ, որոնք պարտադիր չէ, որ գոհ լինեն այս համաձայնագրից։ Այնպես որ ԵՄ-ը պաշտոնյաներն ունեն զգացում, որ հայկական կողմում կա տարակարծություն կամ նույնիսկ պարակտում։
Հետաքրքիր է շատ։ Հիմա եթե կարող ես, Ռիչարդ, նաև մեկնաբանիչ Կարեն Կարապետյանի այս վերջին հայտարարությունը, որ ինքը փաստորեն արդեն 2018 թվականին բավարարելու է այն բոլոր պահանջները, որ անհրաժեշտ են Հայաստանի, ուրեմն, այդ 4 տարվա բնակության իրավունքը, որպեսզի նա կարողանա 2018 թվականից հետո շարունակել պաշտոնավորել իբրև Հայաստանի վարչապետ և գործադիր իշխանության միակ ղեկավարը։ Ինչպես կարող ես մեկնաբանել այս նրա հայտարարությունը։
Well, to be honest,
ճիշտ ասած, դա անակնկալ չէ, բայց դա վիրավորանք է։ Դա Հայաստանի Հանրապետության օրենքի տառի հանդեպ վիրավորանք է, ու շատ առուններով պետք է տուղ տալ Հայաստանի վարչապետին, որ այդքան ազնիվ գտնվեց ու խոստովանել, որ Հայաստանում օրենքը չի տարածվում բոլորի վրա հավասարապես։ Բայց քաղաքական առումով դա նաև նշանակում է, որ այն միայն նվազեցնում է գալիք ընտրությունների վերաբերյալ վստահությունը, ու նրա հայտարությունն ուղղակի հակասում է սահմանադրությանը և օրենքին։
With the Constitution and with the law.
Հանրապետական պատգամավորներից մեկն է սկանդալային հայտարարությամբ հրապարակայնորեն ընդունեց գյուղացիներին ու Հայաստանի քաղաքացիներին քվեի դիմաց ճակերտավոր նվերներ տալը ու պնդեց, որ այն չի հանդիսանում ընտրակաշարք։ Դա մշակույթ է ընտրություններից ընդամեն ամիսներ շաբաթներ առաջ, ու սա շատ մտահոգիչ է։
Only months and weeks prior to the election, and it's very distressing.
Ռիչարդ, մենք նաև զրուցում էինք այստեղ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի և Հակոբ Բադարյանի հետ Վիգեն Սարգսյանի խնդիրը։ Մենք ինչպես տեսնում ենք, նա արդեն հանրապետականի ցուցակում առաջինն է և շատ, այդպես շատ ավելի ակտիվ քարոզարշավ է վարում, ելույթներ է ունենում, հարցազրույցներ է տալիս, և ընդհանրապես, եթե տեսնում ես, որ հանրապետականի քարոզարշավի հիմնական, ուրեմն, կարգախոսը անվտանգություն և առաջընթաց, ըստ էության համահունչ է պաշտպանության նախարարի այդ իր կերպարին, այդպես չէ։
Այն ներկայացնում է ավելի գլոբալ պատկերը։ Սա քաղաքական վերնախավում ավելի երիտասարդ նոր քաղաքական էլիտային ազնելու հաստատումն է։ Վիգեն Սարգսյանը, Արմեն Աշոտյանը, եթե նույնիսկ նայեք նոր ընդդիմությանը, լինեն դա Լուսավոր Հայաստանի Էդմոն Մարուկյանը, քաղաքացիական պայմանագրի Նիկոլ Փաշինյանը, սա մի դեմոգրաֆիական փոփոխություն է, սերնդափոխություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, թե Գալուս Սահակյան, նա ժամանակն արդեն անցել է, և սա նոր սերնդափոխություն է քաղաքական վերնախավի ներսում։ Սակայն կարևորն այն է, որ նոր քաղաքական վերնախավն ավելի երիտասարդ է, խորհրդային պրոդուկտ չէ։ Պարտադիր չէ, որ այն ավելի լավը լինի կամ ժողովրդավար, բայց նրանք նոր դեմքեր են, թարմ գաղափարներ։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Կիրակոսյան, ձեզ հաջողություն եմ այդտեղ մաղթում, և հուսով ենք, որ հաջորդ շաբաթ դուք կարող եք մեզ հետ զրուցել նաև այնտեղ Երևանում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրաշարին, և այսպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր հանդես են եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով 3 վաղ առավոտյան Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում մարդկային զոհերի պատճառ դարձած նոր բախումներին։ Համանախագահները կոչ են անում կողմերին շփման գծին մոտեցված ծանրզին տեխնիկան պահել իրենց այժմյան դիրքում և թույլ տալ դուրս բերել զոհվածների մարմին, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսօր ավելի վաղ տարածած հաղորդագրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ անցած գիշեր ադրբեջանական զինուժը տարբեր զինատեսակներից շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, այդ թվում ըստ աղբյուրի հրանոթով կրակել Թալիշ գյուղի ուղղությամբ։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի և արտասահմանյան մի շարք քաղաքներում Բորիս Նեմցովի հիշատակին նվիրված ակցիաներ են անցկացվում։ Ընդդիմադիր գործչին սպանել 2015 թվականի փետրվարի 27-ի Մոսկվայի կենտրոնում Բոլշոյ Մոսկվորեցկի կամրջի վրա։ Քնիչների վարկածով հանցագործության ենթադրյալ կազմակերպիչն ու պատվիրատուն Սևեր Գումարտակի նախկին հրամանատար Ռուսլան Մուխուդինովն է, որը գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ Միացյալ Նահանգների աշխատանքի նախկին նախարար Թոմ Փերեսն ընտրվել է դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի ղեկավար, ելույթ ունենալով համակիրների առաջ նա խոստացել է բարեփոխել դեմոկրատական կուսակցությունը և պայքարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության դեմ։ Ֆրանսիայի արևմտյան Նանտ քաղաքում շուրջ 2000 մարդ բողոքի ցույցի է դուրս եկել ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Մարին Լպենի այցի դեմ։ Լմոնդի փոխանցումը ցուցարները անկարգություններ են հրահրել, ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել Նանտում, այսօր նախատեսված է Լպենի նախընտրական հավաքը։ Վերջին հարցումների համաձայն նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացիների 26%-ը։ Կնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել մեր կիրակնորյա թողարկման համար։ Հազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։